الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكان Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimizda Uhud voqealari davom etayotgan edi. Har bir iymon islomni qabul qilgan kishi iymon islomni qabul qilgandan keyin dunyoyu oxiratning saodatiga haqiqatda erishgan bo'ladi. Lekin bir kishining mu'minligi unga kelayotgan Allohning sunnatiga muvofiq kelayotgan musibatni qaytara olmaydi. Mu'min kishi o'zining islomcha tasavvuri to'g'ri bo'lmaganligi sababli ba'zi vaqtlarda iymon islomni qabul qilib o'zining avvaldan tortib kelayotgan hayotida mu'min musulmon bo'lib yashagan vaqtlarida doim shunday kelayotganligi dunyoda hech qanday musibat menga yetmaydi degan ba'zi vaqtda xayollar paydo bo'ladi. Lekin Allohning sunnatiga muvofiq agar islomcha tasavvurni to'g'ri o'zida mujassamlashtirmagan vaqtda Alloh tarafidan bo'lgan jazo, ya'ni musibat u kelaveradi. Mana Uhud voqeasida ham Alloh rasulining hukmiga tamoman ergashishlik albatta doim kerak edi. Uhud voqeasida Rasul sallallohu alayhi va sallam tarafidan tayin qilingan Uhud tog'idagi merganlar o'zlarining o'rinlarini o'zgartirmaslikka va bu yerdan siljimaslikka Rasul sallallohu alayhi va sallam tarafidan ma'mur edilar. Bular musulmonlarning g'alaba qilganliklarini ko'rib, bizlar bu yerda nima uchun turibmiz degan xayol paydo bo'ldi. Va bu o'rinda biz turib jangda ishtirok etmasak, bizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jang qilmaganligimiz sababli g'animatda ishtirok ettirmay qolsalar kerak degan xayolni ham shayton olib keldi ularning qalbiga. Ana bu tasavvur islomiy tasavvurga to'g'ri kelmasdi. Islomiy tasavvur o'zida to'la mujassamlanmagan musulmonlarni, hatto shunday ulug' ashoblarni ham Alloh subhanahu va taolo o'zining borliqdagi tuzgan sunnati asosida bularga jazo berdi, musibatlarda. Ana bu musibat yetgandan keyin biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashib bu kishining yo'lini qabul qilgan edik. Biz musulmon edik, biz mu'min edik. Bizga qanday bu musibat yetdi degan so'z har bir musulmonning qalbiga kelganga o'xshagan ashoblarning ba'zilarini qalbiga keldi. Qur'oni Karim mana bu voqeani bizga yod qilib bayon qilyaptiki, avalamma asobatkum musibatun qad asabtum mislayha qultum anna hada. Uhud voqeasidagidan ilgari Badr g'azotida musulmonlar mushriklarning, ya'ni Qurayshlarning eng kattalarini bular qatl qilishgan edi. Ularning eng mo'tabar peshvolaridan 70 kishi qatl qilingan edi. Alloh subhanahu va taolo Badrda katta g'alaba bergan edi. Bu Uhudda ham, Uhud g'azotining avvalida ham musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo g'alaba bergan edi. O'zlaridagi islomning tasavvurini to'g'ri mujassamlashtirishligini yo'qotganlardan keyin merganlar Rasul sallallohu alayhi va sallam tarafidan bo'lgan farmonni buzishganlardan keyin Alloh tarafidan musibat keldi. Buning avvalidagi g'alabani ham eslab, shunda ham ko'p mushriklarning peshvolari Uhudda qatl qilingan edi. Mana bu voqea, ya'ni shundan keyin musulmonlarning ustiga mushriklar qattiq bir zarba bergan edi. 70 ta shahidni musulmonlar berishgan edi. Badrda ularning 70 talari qatl qilingan edi mushriklarning va Uhud jangining avvalida ham 70 talari ketgan edi. Undan keyin musulmonlardan 70 kishi shahid bo'lgan edi. Mana bu nisbatni Qur'oni Karim bayon qilib, sizlarga musibat yetgan vaqtda sizlar bu musibatning ikki barobarini mushriklarga yetkizgan edinglar. Shu ikki barobar musibat yetgan vaqtda sizlarga ham musibat kelgandan keyin qultum anna hada. Sizlar bu biz musulmon emasmidik? Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashmaganmidik? Ergashib musulmon edik-ku, bizga bu musibat qanday keldi deb aytmadinglarmi deb Alloh taolo bayon qilyapti. Har bir davrdagi musulmonlar ham tasavvurlari shunday bo'lib qoladi. Iymoni islomda juda ko'p saodatlarni, juda ko'p marhamatlarga erishgandan keyin o'zlarining kamchiliklari sababli biror boshlariga musibat yetsa, qayerdan bu musibat kelyapti? Biz shu yo'lda ketyatuvdik-ku degan narsani har bir musulmon shu so'zni aytadi. Mana bu Uhud voqeasidagi bizlarga Alloh subhanahu va taoloning bayoni nihoyatda kuchli darsdir. Biz o'zimizdan islomcha tasavvurini to'g'ri tasavvur qilmaganligimizdan, o'zimizda mujassamlashtirmaganligimizdan boshimizga musibat keladi. Allohning sunnati hech kimni ayamaydi. Inson o'zini Allohning sunnatiga ko'ldalang qilar ekan, agar tasavvurni komil o'zida mujassamlashtirar ekan, doim undan g'alaba ajralmaydi. Agar tasavvurni o'zida nuqsonlik yoyinki butunlay mujassamlashtira olmasa, nuqsonlik mujassamlashtirib yo butunlay mujassamlashtira olmasa, Alloh tarafidan bo'lgan sunnatga o'zini ko'ldalang qiladi-da mag'lubiyatga duchor oladi. Qul huwa min indi anfusikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom ularga, qayerdan bu mag'lubiyat bizga keldi degan vaqtida ularga javob qiling. Huwa min indi anfusikum, o'zingizlar tarafingizdan keldi bu mag'lubiyat deng. O'zingizlar islomni o'zingizlarda to'la tasavvurini mujassamlashtira olmaganligingizdan keldi bu. Shuning uchun har bir inson o'zida doim istig'for bilan yurishlik lozimligi shundan bilinadi. Inson doim o'zida nuqsondan ajralmaydi. Xususan islomcha tasavvurni mujassamlashtira olmagandan keyin unda albatta Alloh tarafidan musibat keladi. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh har bir narsaga qodirdir. Allohning qudratlarining namunasi ko'p. Bu qudratlarning namunasidan bittasi shuki, inson o'zining Allohni sunnatiga ko'ldalang qilib qo'ysa, ya'ni o'zida islomcha tasavvurni to'la mujassamlashtirmasa, Alloh tarafidan kelayotgan musibatni Alloh uni ayamasdan o'zining sunnatini ijro qiladi. Alloh o'zining sunnatini ijro qiladi. Bu qudratlaridan, qudratiga dalolat qiluvchi alomatlarning bittasidir. Alloh har bir narsaga qodirdir. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflaridagi pok insonlar, pok ashoblar Rasul sallallohu alayhi va sallamning tarafidan bo'lgan buyruqni bittasini qilolmay qolgan vaqtlarida ham Alloh subhanahu va taoloning sunnati ayamasdan ularga musibatni yetkizdi. Alloh o'zining sunnatini ijro qiladi doim. Alloh har bir narsaga qodirdir. Borliqdagi Allohning yaratgan sunnati o'zgarmaydi. Koinotdagi yaratgan sunnati o'zgarmaydi. Bu sunnatga inson agar Alloh tarafidan g'alabani o'ziga bo'lishligini xohlasa, Allohning buyruqlariga to'la itoat qilishlikka, Allohning payg'ambarlar vositasi bilan yuborgan yo'liga o'zini muqayyat qilishligi qancha miqdorda bo'lsa, Alloh tarafidan keladigan g'alaba ham shuncha bo'ladi. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ Allah subhanehu ve teala mana bu ayette Uhud gazatıdaki Müslümanlar cemaası bilen müşrikler cemaasinin birbirine ruh-baruh buluşluge bu tasadufi vakiye imez. Allah'ın sünnetine binaen ruh-baruh buluşluk buldu. Şunu bayan kılıp İki cemaa uchrashgan kunda sizlarga yetgan musibat Allohning izni bilan bo'ldi. Allohning sunnati asosida bo'ldi. Bu musibat o'zingizlardagi tasavvurning komil suratda mujassamlashtirmaganligingizdan bu musibat yetdi. Bu Alloh subhanahu va taoloning sunnati asosida bo'ldi. Va shu bu musibatlar insonlarga manfaatdan xoli emas. Insonlarga ko'p manfaatlarni olib keladi. Va bu yetgan musibatlarning juda ko'p hikmatlari bor. Bu hikmatlarning ba'zisi val ya'lamal ladina amanu val ya'lamal mu'minin. Val ya'lamal mu'minindagi arab qoidalaridan xabari bo'lgan kishi وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَدَكِ وَوْنِ خَيَرِكَ عَتْفْ بُلِشْلِكِ حَقِّ دَا فِكِرْ يُرِتَدَ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Yani iki cemaa, müşrikler ve mu'minler cemaasinin uchrashligi Allah'ın izni, Allah'ın sünneti bilen buldu. Bu juda ko'p hikmatlarni ifodalaydi. Juda hikmatlarning ko'pini o'z ichiga olgan. Mana bu hikmatlarni hammasini bayon qilmasdan val ya'lamal mu'minin ana shu illatlarning, ya'ni hikmatlarning ko'piniga val ya'lamal mu'minin vallohu a'lam zimdan atf qilinyapti. Bu hikmatlarning ba'zisi bayon qilinganligi uchun vav bilan keltirilyapti bu yerda mana. Val ya'lamal mu'minin mu'minlarni Alloh o'zi imtihon qilmasdan turib biladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo xalqlarga mu'minlarni haqiqiy mu'minlar kim ekanligini shunday yetgan musibatlar bilan ajratib qo'yadi. Kim Allohga dunyodagi hayotini shirin bo'lishligi uchun ibodat qilyapti, kim Allohga haqiqiy suratda ibodat qilyapti, kim dunyodagi sharoitlari yaxshi bo'lganligi uchun mu'min bo'lib yashayapti, kim u sharoitlarning qanday bo'lishligidan qat'i nazar haqiqiy mu'min bo'lib yashayapti. Mana bu narsani xalqlarga ma'lum qilib qo'yishlik uchun Alloh subhanahu va taoloning sunnati asosida mu'minlarga bu musibat yetdi. Haqiqatda ham mu'minlar safi juda ko'p bo'lib boraveradi. Qo'qqisdan ibodatga kirib, islom iymonni hammasini o'zi harakat qilib borgan sari, islomni o'rgangan sari boshlariga biror musibat yetsa, safdan juda ko'p kishilar tushib qoladi. Chunki bu iymonni faqat dunyosida yaxshi yashashlik uchun qabul qilgan kishilar bo'ladi. Mana bu narsani mu'minlar ajrata olmaydi. Hamma e'tiqodlik deb sanab yuraveradi. Boshlariga yetgan musibatlar bo'lgan vaqtda haqiqiy mu'minlar kim ekanligini bu musibatlar ajratib beradi. Hatto haqiqiy mu'minlarni bilishlik shu darajada qiyinki, men buni vali ya'lamal mu'minindagi isnoddan bir odamlar tushunib olsa bo'ladi. Ilmni isnodini bu yerda Alloh subhanahu va taologa berilyapti. Alloh subhanahu va taolo insonlarning boshiga musibatni yetkizmasdan turib ham biladi. Ilmi azaliysi bilan biladi. Lekin bilishlik shu darajada qiyinki, ilmni isnodini bu yerda Alloh subhanahu va taologa berilyapti. Mu'minlarni bilib olishligi uchun degan kalimadan haqiqatda ham haqiqiy mu'minlarni ajratib olishlik, birodarlar, juda qiyin. Chunki birdan vatanidan judo bo'lishlikni iymon islom talab qilganda juda oschilik qoladi, birodarlar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida jamlangan zotlar haqiqiy mu'minlar edi. Iymonni mujassamlashtirgan edilar. Ana ular o'zlarining vatanlarini, mollarini tashlab Madina Munavvaraga hijrat qilishdilar. Vali ya'lamallazina nafaqu, munofiqlar kim ekanligini ham ma'lum qilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo shu musibatni sizlarga yetkazdi. Munofiqlar musibat vaqtida darrov ajrab qolishadi. Musibat bir ajib bir hikmatni bildiradi. Musibat yetishligi bilan munofiqlar darrov hamma musibat shularga tushayotganda yahsabuna kulla sayhatin alayhim, hamma zarba shularga, tashvishlar shularga kelayotganda his qilishib darrov safdan chekinib yo'g'ib ketishadilar. Munofiq toifalar doim holatlari yaxshi bo'lgandagina iymonni qabul qilishadi. Islomni shunda tirikliklari yurgandagina qabul qilishadi. Boshlariga musibat yetishligi bilan o'zlarining munofiqligini darro e'lon qilib qo'yishadilar. Tillari bilan emas, o'zlarining ahvollari bilan ifodalab qo'yishadi. Alloh subhanahu va taoloning bandalar tarafiga yuborgan ba'zi musibatlari mu'minlar ko'p yuz yillar aldanib qolishligi mumkin bo'lgan munofiqlarni ham ajratib beradi. Mana bu Uhud voqeasida Abdulloh ibn Ubay ibn Salul o'zi bilan birga bo'lgan 300 kishini olib ketgan edi. O'zi bu yerda munofiqligini e'lon qilgan edi. Ularga ergashganlar ham o'zining munofiqligini e'lon qilgan edi. Alloh subhanahu va taolo buni hammaga ma'lum qilib qo'ydi. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Ashab-ı kiramlar içide Abdullah ibn Amr ibn Haram, bu kişi Abdullah ibn Ubay bilen birge bulgen münafıklarga hitap kılıp aytgan ediler ki ta'alav qatilu fi sabilillahi evidfa'u, bular cengini taşlap geçiyetken vakitte hitap kılıp aytgan ediler ki keliler Allah'ın yolu da ceng keliler, yoyinki mudofaa qilib turinglar deb aytgan edi. Shu aytganlarida u munofiqlar qabul qilishmagan edi. Ular aytishgan ediki, bular qaytib ketishgan edi Madinaga. Madinaga qaytib ketishib, yana musulmonlarning Uhudda oxirgi vaqtdagi g'alabalari bilan qaytgan vaqtda bular surbetlarcha aytishgan ediki, lav na'lamu qitalan lattaba'nakum, agar u yerda jang bo'lishligini bilganimizda biz qaytib ketmasdan sizlarga ergashgan bo'lardik deydi. Doim qo'rqoq, o'zlarida hech qanday bir haqiqatni mujassamlashtirishlikdan qo'rqib yurgan kishilar doim shunday faylasuflikni da'vo qilishadilar, birodarlar. Biz bu jangni bilmaganmiz deyishdi. Agar jang bo'lishligini bilganimizda sizlarga ergashgan bo'lardik dedi. Chunki jang musulmonlarning g'alabasi bilan tugagan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu voqeani bizlarga bayon qilib, ularga aytilgan vaqtda kelinglar Allohning yo'lida jang qilinglar, yo mudofaa qilib turinglar deb aytilsa, ular qaytib ketishadilar-da, qaytishib ketgandan keyin islom g'alabasi bilan musulmonlar qaytgandan keyin ularga biz jang bo'lishligini bilsak sizlarga ergashgan bo'lardik deyishadi. Alloh subhanahu va taolo ularning so'zini rad qilib, hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman, ular iymonni da'vo qilishlikdan ko'ra kufrga yaqinroqdir deb bayon qilyapti. Yaquluna bi afvahihim ma laysa fi qulubihim. Ular og'izlari bilan qalblarda yo'q gapni gapirishadilar. Ularning qalblarida bu musulmonlarni tanho tashlab ketishlik bor edi. Musulmonlarning mag'lubiyatga uchrashligini orzusi bor edi. Mana bu qalblardagi narsa edi. Ular og'izlari bilan qalblarda yo'q bo'lgan gaplarni gapirishadilar. Bu so'zlaridan tashqari qalblarda juda ko'p bir xabis fikrlar bor ana. Vallohu a'lamu bima yaktumun. Alloh ularning bekitgan narsasini biluvchiroqdir mana. Allohning biluvchiroq ekanligi mana bu ularning sirlarini fosh qilganligi biluvchiroq ekanligining alomatlaridan bittasidir ana. Munofiqlikning alomati biror ishda ishtirok etmasa, u ishdagi ish g'alaba bilan tugasa, biz ham shu ishda ishtirok etardik, bunday holatni bo'lishligini bilmabmiz deb aytishadi. Ammo shu ish ishtirok etilmagan ishda biror bir mag'lubiyatlar bo'lsa, xususan shahidlar bo'lsa, jarohatlangan kishilar bo'lsa, buni darro munofiqlik xususiyati g'animat biladida munofiqlarni o'zlarini paylasuflarcha gapirtiradigan qilib qo'yadi. Ular aytishadiki, "Law ata'una ma qutilu" deyishadi. "Allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu." Munofiqlarki o'zlarining birodarlarga aytishadiki, o'zlari jangda ishtirok etmasdan chetda qolishib, law ata'una ma qutilu, bizlarga itoat qilishganda ular mana o'ldirilmaksan hayot qolishgan bo'lardi. Mana bizdek hakimlarga ergashmadi ular deb o'zlarini paylasub sanasha boshlashadilar. Har bir hayotda ham shunday o'zini paylasub sanagan munofiqlar ko'p bo'ladi birodarlar. Biror bir din yo'lida biror bir xizmat qilinsa, shu xizmat albatta biror g'alaba bilan tugasa, bu g'alabaning ichida albatta ba'zi ziyonlar ham, ba'zi musibatlar ham bo'lsa, ta'bir joiz bo'lsa ziyon deb odamlar tili bilan aytamiz. Haqiqatda Alloh yo'lida bo'lgan harakatdagi yetgan musibat ziyon deb aytilmaydi birodarlar. Ana shunday biror bir musibat yetsa, boshqa bu ishda ishtirok etmasligi o'zi gunohligidan uyalmasdan shu savoblik ishda ishtirok etganligiga xijolat bo'lishligini o'rniga bizga ergashib shunday yurganda bu musibat yetmasdi unga deb paylasuflik qiladigan munofiq kishilar har bir hayotda topiladi birodarlar. Allohning yo'lida mana avvalgi davrlarda Allohning yo'lida insonlar bir-birlarini o'zining avlodlarini o'zining do'stlarini Alloh yo'lida o'qitib shularni bekinib o'qitib yurgan kishilarning boshlariga biror bir musibat yetib mahbus bo'lib qolgan bo'lsa, mana bizlarga itoat qilishmadi. Agar itoat qilishganda bunday mahbus bo'lmasdi, salomat uyda o'tirgan bo'lardi degan paylasuflar yo'q bo'lgani yo'q birodarlar. Ana shunday vaqtda biror bir bolalarni o'qitmay yurgan odam mahbus bo'lmasdan qolgan dedi. Odamlar bütün shariatga xilof bo'lgan ishlarni qilib, bu ishlar yo'lida mahbus bo'lganlar son minglar bo'ldi, lekin shayton ularni ko'rsatmaydi insonga. Shayton shunday insonning ko'ziga olib keladiki, mahbus bo'lishlik uchun, biror bir zarar ko'rishlik uchun faqat islomga xizmat qilishlik kerak bo'ladigan qilib shayton ko'rsatadi. Mana bu vaqtda insonlarning bu boshiga yetgan musibatlar xalqlar ichidagi munofiq o'zini paylasub sanagan munofiqlarni oshkor qilib beradi. Ular shunda bizlarga itoat qilib bizlardaqa yursa deydi, hech qanday din bilan aloqasi bo'lib yurgan hayotidan xijolat bo'lishlikka o'rniga mamnun bo'lib yashashadilar. Ana bu oyatlar xalqlar o'rtasidagi iymonli kishilar safida yurib turib, o'zining haqiqiy munofiqligini e'lon qiladigan kishilarning shunday suratini chizib beradi bizga. Bular o'zi aslida Rasul sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lgan g'azotdan qolganligi musibatida katta musibati yo'q edi o'zi aslida. Lekin ölüşlik bu Allah'ın yolunda mücahid bulgen kişiye yetedi. Mücahid buluşlikten korkup, üyde bekinip, yatıp, eşiklerini bekitip agenge hem yetedi. Ölüm, dav yürek kişiye hem keledi. Ömür boyu, birar bir tavuş çıksa hem, şu tavuşunu minge keli yaptı deyip korkup yaşagenge hem ölüm keledi. Ölümünü hayatki haris buluşlik kaytara almaydı. Ölümünü ölümden korkuşluk kaytara almaydı. Ölümünü korkaklık müddetini çözüp vermeydi. Ölümünü dav yüreklik tezleştirip koymaydı biraderler. Bu hakikat yaş balayu, orta yaşu, kariyayu, fikirlik, fikri yok bolgan kişilerge an bolgan hakikattir. Bu hakikat birlamchi haqiqatdir, hech qaysi bir inson inkor qila olmaydi buni. Alloh subhanahu va taolo ana shunday o'zini paylasub sanagan munofiqlarga xitob qilib Rasul sallallohu alayhi va sallamni buyuryaptiki aytishlikka qul ayting fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sodiqin o'zingizlardan o'limni saqlab daf kılıp sürüp taşlayılar bulmasam şu davayilerde sadık olsaylar. Hakiki Müslüman hem öledi. Münafık hem öledi. Ama bu ölümünün ortasında iki ölümünün ortasında cüdekette fark vardır ara. Demek ölüm meselesi insan şugullenişliği gerek bulgen mesele bulmasligi gerek. Ölüm Alloh subhanahu va taolo tarafidan muddatida keladigan narsadir. Bu ölüm kelganda dov yurak ham qo'rqoq ham o'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo tarafidan ma'mur bo'lganmizki, ölüm asboblaridan biz saqlanishlikka. Lekin inson aqidaning o'lishini o'zining o'limidan ortiq musibat deb biladi. İnsan akidesiz hayatını mumun bolsa hayat deyip atalmaydı onlar sana. Akidesi mumunge şimdi kıymet baha buladı ki bu akide yolu da malı canını sarfleştiğini bu malı bilen canı arzimas narsa deyip bile aladı. Yani şunun için hayatta ispat buldu ashablar tarafından ki özlerinin vatallerden mallarından akideleri aziz buldu. Şu akideleri canlarından aziz bulup, şu akideleri yolu da can birişliğine özleri abzal kürdülerine. Mana bu manalarını biz özara muhakeme kılmaya koyduk biraderler. Bizlerge akidemiz cüde, Allah bunu bir yada saklasın, arzanlarsa bulup kaldı. Allah subhanehu ve teala mana bu ayette shahid bo'lganlarning haqida munofiqlarning noto'g'ri fikrlarini bayon qilgandan keyin bu shahid bo'lgan muhtaram ashablarning haqida tirik qolgan kishilarning ularni o'lgan deb gumon qilishlikdan Alloh qaytaryapti. Astaidu billah ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا Allohning yo'lida faqat Allohning yo'lida qatl qilib qilingan o'ldirilgan kishilarni o'lik deb o'lganlar deb gumon qilmanglar deb Alloh qaytaryapti. Kishilarning o'ldi deb aytishligimiz mumkin, ammo Alloh yo'lida shahid bo'lgan kishini o'lgan deb aytishlikmas, balki o'lgan deb qalbimizda gumon qilishlikdan Alloh qaytaryapti. Va la tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata. Alloh yo'lida faqat Allohning yo'lida qatl qilingan kishilarning o'lganlar deb aytishlik mumkin emas mutlaqo. Hatto ularning haqida qalbida gumon qilishlik ham mumkin emas birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan بل احياء عند ربهم balki Alloh yo'lida qatl qilingan kishilar tarbiyat kunandalarining huzurida ularga shahidlikning shunchalik katta ne'mat ekanligi bilan tarbiya qilgan tarbiyat kunandalarining huzurida tirikdirlar ular. Ularga tiriklarning xususiyatlarining hammasi muyassar bo'lgan. Odatda tirik bo'lgan kishilarning xususiyatlari rizqlanishida bittasi. Yurzaqun, ular rizqlanib turishadilar. Lekin hamma tiriklar ham rizqlanishadi. Rizqlanib yurgan hayotida hamma tiriklar mamnun xursand bo'lib hayotda yasha olmaydilar. Ammo shahidlar tirik, ular rizqlanib turishadilar. Shun bilan birga farihina bima atahumullohu min fazlih. Ular doim xursand holatida rizqlanib turishadilar. Alloh subhanahu va taolo o'zi bergan fazli bilan xursand bo'lib rizqlanishadilar. Insonga hayoti dunyoda bag'ishlanadi. U rizqsiz qolmaydi hayotda. Lekin rizqlanib yashayotgan hayotida doim xursand bo'lib yashlamaydi. Ammo shahidlar rizqlanishadilar. Ular tirik, ularning haqqida o'lgan deb gumon qilishligimiz ham mumkin emas. Ularning xursandliklari Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan fazl bilan xursand bo'lib yashashadilar. Va yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min xalfihim. Alla khofun alayhim wala hum yahzanun. Odatda Alloh yo'lida qatl qilingan kishilarning ko'proq qolganlar eslashadi. Eslashib ham ularning esdan chiqarishlik mumkin bo'lmaydi. Chunki vallohu a'lam, ularning esdan chiqarishlik mumkin bo'lmaganligining siri ham ularning tirikliklari bo'lsa kerak. Ular doim tiriklar atrofida tiriklarga ta'sir berishlik va yurib turgan kishilar bilan ta'sirlanishlik bilan yashaganliklari bo'lsa kerak, vallohu alam. Bular o'zlarining orqalaridan hali yetib kelmagan Allohning yo'lida o'zlarining ahdlarida barqaror bo'lib turgan kishilar bilan xursand bo'lib turishadilar. Shahidlar doim o'zlardan keyin qolgan kishilarning ahdlarida davom etayaptimi yo'qmi shu narsada g'amgin bo'lib turishadilar. Ular doim shu narsani ahdlarida davom etishligini ko'rishlikni orzu qiladilar. Ular ahdlarning buzmasdan yashashliklaridan buni orzu qilishadilar. Ahdlarini buzib qo'yishlikdan qo'rqib, ahdlarning buzib qo'yadigan holat vujudga kelsa g'amgin bo'lib qolishliklari holatini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, ular o'zlarining orqalaridan yetib kelmagan kishilar bilan doim xursand bo'lib turishadilarki, Alla xofun alayhim va lahum yahzanun. Ularni ustida ahdlarining buzib qo'yishlikdan xavf qilmaylar. Ularning ustida masalan xavf bo'lmaydi va ular g'amgin bo'lishmaydilar qolgan mujohid birodarlari bilan. Mana bu tiriklarning xususiyatlariki, o'zlaridan keyin qolganlar bilan doim aloqamand bo'lib yashashadilar. Yastabshiruna bi ni'matin minallohi va fazlin. Doim xursand bo'lishliklari Alloh tomonidan bo'lgan ne'mat bilan xursand bo'lib yashashadilar. Alloh tomonidan bo'lgan fazl bilan xursand bo'lib yashashadilar. Va annalloha la yudiyu ajral mu'minin. Alloh haqiqiy mu'minlarning ajrini zoyi qilmasligini xabarini eshitib turishlik bilan xursand bo'lishadilar. Haqiqiy qolgan mu'minlarning ajrlarini Alloh zoyi qilmaydi. Ularning ba'zi xatolari sababli yetgan musibat ularning ajrlarini zoyi qilishlikka dalolat qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning haqiqiy mu'minlarni ajrini zoyi qilmaydi degan xabarlar bilan shahidlar doim xursand bo'lib yashashadilarini. Ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga marhamat qilib aytdilarki, dunyoda vafot qilgan kishilarning hammasi, ya'ni vafot kalimasini aytyapmiz, dunyodan o'tgan kishilarning hammasi, oxiratga borgan kishilar hammasi, qaytib jannatga kirgan kishilar faqat, jannatga dohil bo'lgan kishilar qaytib dunyoga kelishligini orzu qilishmaydilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo tarafidan jannatda berilgan ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar ularni juda ham mamnun qilishadilar. Mamnun qiladida hayoti dunyoga qaytib borishlikni mutlaqo esdan chiqarishadilar. Ammo shahid dunyoga qaytib tirilishlikni orzu qiladi. Jannatda shunday ortiq mukofotni olgan shahid yana bir bor dunyoga borishlikni orzu qiladi. Orzusi shu bo'ladiki, u ham yana bir bor tiriltirsang, shu dunyoda yana bir bor shahid bo'lib kelsam deydi. O'ziningga ko'rsatilgan mukofotning ko'rib yana bir bor shahid bo'lib kelsam deydi. Dunyoda jannatga kirgan kishilarning hammasi qaytib bu dunyoni orzu qilmaydi, birodarlar. Butun hayoti bo'yicha o'zining hayotini bag'ishlangan bu hayotni qaytib orzu qilmaydi, birodarlar. Oxirat, jannat shunday katta mukofot ana. Lekin shu mukofotning kattaligi shahidga juda katta miqdorda bo'ladi. Shuning uchun ham ashablar bu yo'llanmalarni hayotlariga tatbiq qildilar. Islom tarixiga bir nazar tashlasangiz, avvali islomdagi iymon keltirgan kishilarning aksarlari Alloh subhanahu va taolo tarafidan shahodat ne'matini olib ketdilar dunyodan. Mana bu yo'llanmalar mabodo Alloh yo'lida o'z holatlarida jon taslim qilib ketishgan bo'lsalar, bunga ko'p afsus nadomatlar bilan kechishlar. Va holanki Qur'oni Karimda astaidu billah va la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallohi va rahmatun khayrun mimma yajma'un. Alloh yo'lida agar qatl qilinsanglar, Alloh yo'lida o'lsanglar, o'z ajalinglar bilan o'lsanglar, shunda ham Alloh tarafidan bo'lgan sizlar mag'firat va fazilga sazovor bo'lasizlar degan nidoni eshitishganlar. Agar bir kishi Alloh yo'lida xizmat qilib yurgan holatida o'lim kelsa, u shahidlarga muyassar bo'lgan mukofotlarning qismini oladi. Shunday bo'lsa ham ular shunga attan qilib o'tishlar, birodarlar. Fala namat ayunul jubana. Mana shunday Alloh subhanahu va taolo bizlarni Alloh yo'lida qatl qilingan kishilarni munofiqlar tarafidan mana bizga itoat qilganda bular qatl qilinmagan bo'lardi degan so'zini shunday rad qilib tashladi, birodarlar. Ularga rad qilib, qani bo'lmasam o'zingizlardan o'limni daf qilinglarchi agar shu da'voingizda sodiq bo'lsanglar dedi. Alloh subhanahu va taolo hozirgi Qur'oni Karimdagi dars bizlarning hayotimizdek darsga aylansin, birodarlar. Bu Qur'oni Karimni mana ma'nolarini aytib, bir qator eshittirib qo'yilyapti, lekin bu hayotlariga tatbiq qilishlik har kimning o'ziga bog'liq masala, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida xizmat qilib, o'lib ketishlikdan qo'rqmasin kishilar. Bunaqa qo'rqoqlarga bunaqa o'lim nasib ham bo'lmaydi, xotirjam bo'lsin. Bu juda katta ne'mat bu. Bu narsa bunaqa qo'rqoqlarga nasib bo'lmaydi. Buni yolborib Allohdan so'raydigan ne'mat bu. Inson o'limni Allohdan so'rashligi mumkin emas, ammo Alloh yo'lidagi o'limni so'rashlikka mana ruxsat berilgan shariat islomiyada. Alloh subhanahu va taolo har birimizni Alloh yo'lida xizmat qilib yurishligini nasib qilsin. Hamma yer yuzidagi mavjudot, insonlargina emas, hamma mavjudot dunyodan ketadi. Ammo aziz mukarram bo'lib Allohning huzuriga borishlik, dunyodan shunday o'lim bilan ketishlik bu hammaga nasib bo'lmaydi. Xotirjam bo'lsin qo'rqoqlar, ularga nasib bo'lmaydi bunday aziz o'lim. Ammo shunday o'lishlik ham mumkinki, tobutingizni ko'tarishdan hazar qilinadigan holatda ketish ham mumkin birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bunday o'limdan Alloh o'zi saqlasin mana. Allohumma ihdina ila ma fihi salahuna va khayriyatuna fid dini va dunyo val oxirah. Allohumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى خلقلارنين هدايتك الله سبب قلسن خلقلارنين هدايت لنب قلب حق يولد يرغل لغنا الله سبحانه وتعالى حممزك كرستسن شلار قطار ده بزرگم الله تعالى كرستسن الله Bir kishi savol qildilar ki, o'zi ma'lum bir kunlar kun botmaydigan joyga borib ishlab kelayotganligini, namoz o'qishlik tartibi qanday bo'lishini so'radilar. Kun botmaydigan yo shafaq g'oyib bo'lmaydigan o'rinlarda, masalan, shafaq g'oyib bo'lmay qizillik turadigan o'rinlar bor. Shu yerlardagi namoz bu yer kurrasining ekvator qismidagi namozga taqqoslab o'qilinaveradi. O'rta miqdordagi vaqtga taqqoslab o'qilinaveradi xuftonni mana. Ya'ni shom namozining vaqti bo'lgandan keyin, shomdan keyin ma'lum bir muddatda o'tkazilib, o'rta miqdorda qaysi o'rinda shu namoz vaqti kiradigan bo'lsa, shu vaqtni o'tkazib turib xuftonni o'qiveradi mana. Top kishilarni duo qiling debdilar. Alloh subhanahu va taolo shifoi tomma bersin. Ba'zi bir xizmatlarni ba'zi o'ylab aytiblar, shu xizmatni qilmoqchimiz debdi. Alloh taolo shu yaxshi ishlar ekan, yaxshi ishlarga Alloh zafar bersin. Bismillahir rohmanir rohim. Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salah va'fu 'anna ma'a jami'i nuqsonatiha bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم من رحمتك يا أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, mehmonlarimizni qadamlariga Alloh hasanotlar bersin. Allohu akbar.